V nedeljo, 2. oktobra, so se zbrale članice Slovenske ženske zveze pri Svetem Ovidu in tam imele svojo letno konvencijo. Ob 10:30 so bile pri Sveti Maši v cerkvi, ko sta somaševala škof Edvard Pevec in župnik Jože Božnar. Med nagovorom jih je pozdravil škof Pevec in se jim zahvalil za vso pomoč. Po Maši so članice imele svoj sestanek in kosilo v restauraciji v bližini cerkve. Včeraj v soboto je bila darovana posebna maša za 2 dolgoletna člana cerkvenega pevskega zbora Lira, ki trpita zaradi resnih bolezni. Cvetka Rihtar ima raka in Tone Sršen pa okreva po zadetju kapa. Cvetka prijema predpisana zdravljenja za bolezen, Tone pa intenzivno fizično rehabilitizacijo. Oba globoko verujeta v moč molitve in polagata želje ozdravljenja v Božje roke in v moč posredovanja Svete Matere in škofa Friderika Barage. Člani zbora so naročili posebno mašo za Cvetko in Toneta v cerkvi Svetega Vida. Obenem je maša za skorajšnje okrevanje in zdravje postala tudi spominska maša za prehitro umrlega Jožeta Žaklja, ki smo ga pokopali v petek. Slednji je še v nedeljo igral odbojko, bil je velik športnik in naslednjo nedeljo umrl za rakom. V 57. letu starosti je zapustil 3 otroke in ženo. Naj počiva v Božjem miru, Cvetki in Tonetu pa želimo hitrega okrevanja. Oltarno društvo Marije v Nebovzete je pa serviralo kosilo v dvorani, katerega se je udeležilo veliko ljudi. Upokojenci slovenske pristave pa danes nudijo koline v dvorani na pristavi. 7. oktober je praznik rožnega venca, katerega je postavil papež Pij V. v spomin čudežne zmage krščanske vojske med turškimi muslimani, ki so napadli Evropo v bitki v Lepanto leta 1571. Je ves mesec oktober posvečen Mariji, kraljici rožnega venca. To je naša priložnost, da se bolj poglobimo v velike skrivnosti očlovečenja, življenja, smrti in vstajenja našega odrešenika. Naj se moli rožni venec vsak dan za spoštovanje življenja, mir na svetu in za okrepitev naše vere. V mesecu septembru ob priliki Baragovih dni v zvezni državi Michigan je te kraje obiskal nadškof Uran in ko se je na poti domov vračal tudi skozi Cleveland, sem imel ta pogovor z njim po maši v cerkvi Svetega Vida, oziroma v župnišču. Gospod škof, dobrodošli med Slovenci v Clevelandu spet, ker po dolgih letih ste nas spet obiskali, ne?
Lep pozdrav vsem.
In vaš potovanje, to pot je precej dolgo, ne? Se mi zdi, da ste bili v Torontu in na Bargovih dneh, kot sem slišal.
Ja, najprej je bilo že predvideno, da se bomo ustavili v Torontu, vendar pa je bil prav v tistih dneh v Torontu še en dogodek, ko je umrl veliki dobrotnik Jože Kastelic in smo imeli tam tudi pogrebno svetomašo 23. septembra. Preden smo odšli proti Baragovi deželi, proti severu. Potem smo se udeležili tega srečanja o Baragovih dnevih, ki je vsakokrat zelo zanimivo in tudi izbirajo različne kraje. Letos smo se zbrali v škofiji Gailord, to je mlada škofija, ki prav letos obhaja 40-letnico in obsega območje južnega Michigana, kjer je Baraga začel kot mlad duhovnik svoje poslanstvo misionarja med Indijanci. Tam je živelo pleme Otava in 2 leti je deloval med njimi in res imel izreden uspeh. Večina teh Indijancev se je spreobrnila k krščanstvu. Potem se je preselil bolj proti severu, kjer se je srečeval tudi s problemi alkoholizma in pa raznih izkoriščanj, ki so jih bili trgovci delali nad Indijanci, in on se je boril za pravico, za dobro tega indijanskega človeka in postavil tudi ne samo duhovne, ampak tudi socialne in kulturne temelje, tudi dal jim je njihovo slovnico, jih učil tudi jezika in tako res lahko s ponosom gledamo na tega svetniškega kandidata Friderika Barega, da je išel iz malega slovenskega naroda in naredil tako velike stvari v letih svojega delovanja.
In potem, kam ste še pa podpeljali naprej?
Ja, potem smo šli najprej v smer Chicaga, kjer v obrobju tega vele mesta živi močna skupnost v Lemontu. Tam smo imeli svetomašo, potem prepeval je tamkajšnji moški zbor Slomšek, zelo slovesno. Obiskali smo tudi grob Gregorija Rožmana, pomolili ob tem grobu in izročili gospodu tudi našo domovino, za katero je Rožman toliko žrtvoval in doživel tudi toliko potikanj in različnih krivih obtožb. Potem smo imeli pa še zvečer lepo srečanje z rojaki v tamkajšnjem slovenskem domu. No, od tam nas je pa podpeljala potem naprej proti Clevelandu in v Clevelandu smo imeli najprej svetomašo v cerkvi Marije v Nebovzete, obiskali in občudovali smo tudi veliko dvorano, ki so jo pred nekaj leti zgradili tamkajšnji župljani. No, potem pa smo imeli svetomašo v cerkvi svetega Vida, kjer je druga slovenska župnija v Clevelandu. Vmes smo obiskali tudi enega izmed zelo poznanih sodnikov, Ronalda Šuštarja, ki ima zelo visok položaj v tem na področju sodstva. Nadaljna pot pa nas vodi potem proti Washingtonu, kjer bomo v Narodnem svetišču v kapeli Marije Pomagaj tudi maševali in se izročili v varstvo te naše Marije pomočnice. Zaključili pa bomo v New Yorku, kjer letos župnija obhaja 95 letnico svojega delovanja župnija svetega Cirila in od tam pa potem se vračamo nazaj domov.
In mogoče za konec pa bomo še kakšno navodilo, recimo nam Slovencem po svetu, ne, ker pač kriza je po svetu, ne?
Po vsem svetu in kriza je vedno lahko neko znamenje umiranja, neko znamenje smrti, bolečine, trpljenja, ali pa je tudi vzpodbuda, da je to porodna bolečina, v kateri nastaja neko novo življenje, čeprav telesno življenje, čeprav te zunanji znaki kažejo na umiranje pač vsega zemeljskega, temu je tudi podvrženo naše življenje, vendarle pa se pripravljamo na življenje v večnosti in noben trenutek ni izgubljen, če smo povezani z Jezusom Kristusom, z Nebeško Materjo in svoje življenje do zadnjega diha darujemo za tiste namene, za katere smo poklicani in smo živeli za nje.
Najlepša vam hvala in vam želim srečno pot naprej in domov.
Hvala lepa, jaz pa tudi blagoslavljam vse naše rojake v Združenih državah in v Kanadi v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.
S tem pogovorom z nadškofom Uranom pa zaključujem današnje poročilo za Radio Ognjišče in seveda Tone Ovsenik iz Clevelanda.